Ny loatenim-baovao niverina nanomboka omaly 20 septambra ny fafana manondrana vatosoa sy vatosarobidy any ivelany. Metrapelana ireo mpikamba ny kabinetra ny ministera mponina raha voaporofo ny mahatompon'antoka ny ministra Prince Soufflira tamin'ilay raharaha fanapoana solika manana hatramin'ny anio anefa ilay gazety ny laza izany amoany ny porofo. Fianakaviana sahirana sy mare fara-pivelomana maherin'ny arivo any amin'ny distrika an'Andilamena no nisitraka Varitsinjo avy amin'ny fitondram-panjakana omaly. Nanome tokony ny Prime Minister tany antoerana fa hojerena manokana nisitrahany mponina ireo fotodrafitrasa anangatahany. Fanafody sy fitaovana ho an'ny fahasalamana manaraka ny kalitao sy azon'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ampiasaina tanjon'ireo mpitsabo eto Madagasikara io ka nanompanany ny salon na ny fampiratiana momba ny fanafody izay tanterahany any amin'ny kalitao nanosy nanomboka omaly. Any ivelany dia tsy ankatoa ny fitsapahan-kevi-bahoaka ho ataon'ny rosiana any amin'ireo faritra eo ambany fanaraha-masona ny Ukraina ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Miaraba tomboka lahy sy tomboka vavy amin'izao maraina ny alarobia faraika amby roapolo ny volana septambra taona roa amby roapolo sy roa arivo izao lalaina nalijara no anolotra ny vaovao. Alain Bruno no mikajy ny sehatra teknika manasanao mpanajana anaraka ny antsipirihan'ny vaovao. Eo ampetsy ny toekarena dia niverina nanomboka omaly roapolo septambra ny fahafahana manondrana vatosoa sy vatosarobidy any ivelany araka ny fampahafantarana nataon'ny minisitry ny harena kibonitany sy ny loharanokarena stratejika Rakoto Malala Irindrainy Olivier tena mpandrinomby omaly. Tsaivina moa fa efa heritaona eo izay no nato ny fahafaha manondrana vatosarobidy any ivelany. Fanatsarana sy fanavaozana maro no natao tao anatin'izany mba tena hitondra tombontsoa ho an'ny mpandraraha sy ny mpisehatra amin'ny arena kibonitany sy ny firenena mihitsy ny fikirakirana ny vatosarobidy. Isany tsy maintsy nodiniana ohatra ny fametrahana ny fetra vidin'ny farany ambany ho an'ny fanondranana arena kibonitany na ny valeur marchande de référence mba hifanaraka amin'ny zava-misy sy ny vaninandro ankehitriny izany. Araka ny voafaritra nandritra ny fikanandoha momba ny arena kibonitany natao tamin'ny volana aogositra teo tety vato moa dia nividy farany ambany tamin'ny taona iray sy roa arivo aloha ny mbola ampiasaina. Marina fa efa notendrena tanatin'ny filankevitry ny minisitra ny tomponandraikitra manana ny fahefana anasone ny taratasy momba ny fahafahana manondrana vatosarobidy sy vatosoa any ivelany ho iatrahan'ny minisitra omaly. Eo amin'ny pejin'ny sosialy dia manana hatramin'ny anio izany hoe ho tapitra anio ny 270 ora nomena ilay gazety ny laza fa amoan'ny porofo izany ny lazany fa mahatomponantoka ny ministra mponina Prince Soufflira tamin'ny raharaha fanapohana solika nanatapohana izany ny gazol tranga ny sotany Thomasina. Hatramin'ny anio izany no ifarana ny 270 ora hitondran'ilay gazety ny porofo rehetra manamarina izany raha nambara ny italian'ny kabinetra nyity ministera ity omaly. Fanalambaraka tompona ndraiky mpanjakana sy fanaovana herisetra mifototra mahalahy sy mahavavy miantefa amin'ny ministra mponina manko no anakilasian'izy ireo no nataon'ilay gazety ka tsy azo ekena. Mbola tsy vita rahateo ny fanadidiana ary mbola tsy nisy ny raharaha-pitsarana mahakasiky ny trangina saingy efa nomeloiny lahatsoratra ny voaka sady ny ministra mponina ho iatrahany talen'ny kabinetra ministera. Nilaza ny ametrapelana ireo mpikamba ny kabinetra nyity ministera ity raha voaporofon'ilay gazety ny mahatomponantoka ny ministra Prince Soufflira tamin'izany raharaha izany. Andriamatoa Ianina Wilfrid Ramananirina talen'ny kabinetra ministera ny mponina.
Nandinona nataoko 72 heures satria raha 48 heures diffamation publique io zany hoe nanala baraka olompanjakana raha ohatra ka tsy misy porofo zavatra teneny io raha ohatra aho a mba mahita gazeta hafa ihany a namoakan'io gazety io fa tsy niteny a fa nasiana hoe ahiana ny fisiana olony boafidy tsotran'izao raha nasiana an'izay io zavatra io hoe ahiahiana ny ministre Soufflira Prince no auteur no cerveau ny principal cerveau raha nasiany ahiahiana de tsy nitena satria ao anatiny ilay a reserve zay zavatra zay fa eto izy tena miafirme mihitsy raha ohatra moa ka voaporofona izy dia nazay reto ary a ametrapelana amity toerana misy anay ity tsisy dikany nipetrahana eto raha ohatra ka voaporofo tena ministra mponina za voalohany nyteny aminareo zao na metrapelana voalohany eto a raha ohatra ka voaporofo io fa ministrako ny nanao an'io.
Ano izy antsika izay vaovao izay tany andilamena omaly ny prime ministra lehibe ny governemanta maromaro ny etsika notanterahany tamin'izany ary feno dia feno ny fandaram-potoana ny tany an-toerana. Fianakaviana sahirana sy marefo ara-pivelomana mahery ny arivo any amin'ny distrikana andilamena no nisitraka varitsinjo avy amin'ny fitondram-panjakana omaly. Nomena fitaovana manampy amin'ny famindrana toy ny tehana izany hoe beki sy bodifotsy ihany koa tamin'izany ireo olona manana fahasembanana ara-batana. Ankoatra izay dia nankasitrahany ireo mpampianatra sympanabe ary mpiasan'ny kaomena tany andilamena ka notolorana maroboninahy pirenena izy ireo no ny adidy lehibe vitany teto amin'ny firenena. Nandritra izao dia ny prime ministra ny tsakristian tany andilamena omaly izao ihany koa no nanatanterahany atrikasa sy fifanakalozan-kevitra tamin'ireo mpikambany OMC tany an-toerana ny jerena ny ampanjakana ny fandriam-pahalemana izay narefy tokoa raha ny zava-nisy tany amin'ny faritra alaotriny tatoato. Ankoatra izay nanentana ny tompon'andraikitra mikasika ny tokony havitanin'ny karapanondrom-pirenena ho an'ireo fentaona ny prime ministra mba hanajana zony mifidy ka isian'ny fifidianana ekeny rehetra sy malalaka. Namaly ny fangatahany mponina tany amin'ny distrikana andilamena moa ny prime ministra ary nanome toky fa ho jerena manokana ny sitrahan'izy ireo fotodrafitrasa toy ny tsena sy ny fahazahoana rano fisotro madio ihany koa ary atao laharam-pahamehana mihitsy izany toy ireo fanamboaran-dalana izay efa natomboka ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina araka ny nambarany. Ijany eo amin'izay tontolo ny sosialy izay ihany isika. Fanafody sy fitaovana ho an'ny fahasalamana manaraka ny kalitao sy azon'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ampiasaina. Tanjon'ireo mpitsabo eto Madagasikara io ka nanompana ny salon na ny fampiratiana momba ny fanafody izay tanterahan'izy ireo eny amin'ny Carlton nanosy nanomboka omaly. Mitarika amin'ny fahafatesana manko ny tsy fampiana fanafody hitsaboana marary hoy ny dokotera Randria Tsarafara Fidiniana, tompon'andraikitra eo anivon'ny fahasalamam-bahoaka. Ankoatr'izay fotoana iarahan'ireo mpisehatra amin'ny fikirakirana fanafody ihany koa izao telo andro izao iarahan'izy ireo midinika ny anatsarana hatrany ny tolotra omena malagasy eo amin'izay tontolo ny fitsaboana izay. Tanjo ny tetikasa impacta izay mikarakara ny hetsika manko ny isian'ny fifanakalozany fiara-miasa eo amin'ireo mpisehatra rehetra amin'izany anatsarana sisitrahany vahoaka malagasy ny fanafody araka ny kalitao sy mandavataona. Dokotera Randria Tsarafara Fidiniana, tale jeneraly misana fisoroana ara-pahasalamana eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka.
Tsy fisinina fanafody dia miteraka fahafatesana satria lasa tsy mahazo fitsaboana araka ny tokony izy ny vahoaka malagasy. Dia izay zany ny tanjon'ity salon professionnel ity izay raha-miasa amin'ny projet impact izay fatsinin'ny USAID vola izay kiara-momonantoka amin'ny ministeran'ny fahasalamana na amin'ny sehatry ny ara-panjakana na ny sehatra ny tsy miankina dia mila mifanampy amin'ny sitrahana sy isiny izay fanafody izay manerana Madagasikara ary indrindraindrindra eny amin'ireny toerana lavitrandriana araka ny filaza ireny izay matetika tsy tonga any ilay fanafody dia ireo paikady rehetra ahafahana isitrahan'ny karazan'olona satria misy ireo olona izay manatona ny tompahasalamana ara-panjakana, misy ireo olona izay manatona ireny privé ireny dia ny sarangan'olona sy ny karazan'olona rehetra zany dia misitraka izay fanafody mifanentana aminy sy amin'ny toerana sehatra mety aminy.
Vaovao makasika ny tontolo iainana ho fiarovana ny varika na ny lemurien izay mampiavaka ny Madagasikara ary alalan'izao tontolo izao azy dia raha iara-iasa ministeran'ny tontolo iainana ny profesora Jonara Tsimbazafy manam-pahaizana manokana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mikasika ny fiarovana ireo biby ireo. Nioana tamin'ny ministry ny tontolo iainana izy afaka omaly ariva antony mahatonga ny varika horingana moa ny fitrandrahana tsy araka ny tokony ho izy sy fanombana ny tontolo iainana, ny fihazana sy fandripahana mivantana ireo biby ireo fa indrindra moa ny fiovan'ny toetrandro. Anatin'ny fiaramiasa irahan'ny profesora Jonara Tsimbazafy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana ary ny fanentanana sy fampahafantarana ny vokatra tsy ny fandringanana ny varika. Tsy vitan'olotokana manko izy ny fiarovana ny varika izay mampiavaka Madagasikara ka antony anaovan'ny tolotanana ministera ary mahatsiaro manana didy amin'izany ny tenany. Ny profesora Jonara Tsimbazafy filohan'ny GERP.
Ny fiarovana an'ireo tsy vitan'olona tokana tsy vitan'ny ministra rery fa itsika rehetra zany ary manana ditsy andraikitra an'izany ny tenako amin'ny maha filohan'ny GERPAN ary maha filohan'ny International Primatological Society ny tenako mba tsy vaovao toy izany no fantatry ny olona momba Madagasikara, satria ary pirenena ireo tokony asarotintsika ireo rehefa tsisy limy reto Madagasikara dia tsy ho avy eto amintsika ampizahatany. Firenena iombonana, tanindrazana iombonana, ary ny fiaraha-miasantsika ihany no afana manao andreo, fa dia ny lalàna zany misy lalàna velona. Ka raha ohatra moa raha misy ary ny lalàna rehefa tsy hanara-dalàntsika tsisy vokany zany, fa izao fotsiny eo le fanabiazana, eo le fitaizana ny mponina, eo le fikaroana tao. Ary eto ho an'ny namana mpiaro ny tontolo iainana dia zao, ho an'le mponina mivelona manodidina andre faritra rovany ireny aokantsika zany anao izay azo atao hiara-iasan'ireo olo ireo. Ary eto manareo ohatra hoe rehefa misy lalàna velona eto amin'ity firenena ity dia ho ampiarina le lalàna.
Fa ankoatra izay nanentana ny rehetra ny ministry ny tontolo iainana mba samy andray ny andraikitra tandrify azy ho fiarovana ny Lemurien izay tena arenantsika Malagasy. Tena ilaina tokoa izy ny fiaramiasa manam-pahaizana toy izao ny ministra Vina Marie Orlea.
Iaha iasa izahay ifanomentanana izahay amin'ny fiarovana izany ireo Lemurien izay endemika. Ilaina ny fanomezantanana miaraka amin'ny siantifika manam-pahaizana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy fiarovana ireo Lemurien izay efa mialanitra mingana ireo vokatry ny fitrandrahana tsy ara-drariny ny tontolo iainantsika eto Madagasikara. Mila manana prise de conscience isika vahoaka, ny departementa rehetrarehetrarehetrarehetra eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Amafiso ny ezaka rehetra izay efa natao ary mila atao mafimafy, satria ny pression antropika amin'izao dia miamafy miamiafy, dia anjarantsika mpiaro ny tontolo iainana, na ny ONG, na ny association, na ny gestionnaire en air protégé, na ny ministère ny tontolo iainana, na isika vahoaka, ianareo mpanao gazety ihany koa izay mampita ny afatra amin'ny resaka sensibilisation, dia aoka isika rehetra ifanomentanana fa reharehan'ny firenentsika ireo arena indrindraindrindra amin'ny makasika ireo Lemurien ireo.
Eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety dia tafita tany amin'ny mpanao gazety ny afatra nomena azy ireo nandritra ny fanofanana momba ny fampiarana miralenta sy ny fitovian-joa ary ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny fahasamihafana, izany hoe ny mahalana ny mahavavy. Fiofanana andihan'ny faefatra no tanterahana omaly teny Andavamamba izay nokarakarain'ny ONG C4C. Isan'nytanjona tamin'izany ny ahafahan'ny mpanao gazety mamoaka lahatsoratra tsy manindraindra ny fahasamihafana ary tsy mivohy fandranitana mitondra any amin'ny herisetra sy korontana. Nanazava izay indrindra ny tompona andraikitry ny fanofanana eo anivon'ny C4C Ramatoany Irina Odette Rangitary Manana.
Ezana ny mba isiny rindradamina, ezana mba hoe zay lahatsoratra mivoaka mba tsy akarary fo ny hafa na hoe andrangitra ny hafa ka hitondra korotana zay tsy mitondra ho any amin'ny fampandrosoana ity Madagasikara ity. Dia izay ny tanjona sy zavatra natao teto tamin'ity anio ity. Amin'ny akapobeny aloha tsy hoe ratsy ny vokatra raha natao ny evaluation taratra tao anatin'ny lahatsoratra nandramana natao teo fa azony mpanao gazety tsara zavatra tia natokavana hoe mba tsy lahatsoratra manindraindra na miresaka ny tsy fitovian-joa ny lasa vavy na lahatsoratra mitongatra any amin'ny herisetra nisan'ny fandrangitana sy ny karazany. Izay ny zavatra natao teo dia hita hoe tena hoe mety le izy le fanentanana herisetra tinga efa mandeha tetika sasala vao amin'ny ONG C4C fotsiny, dia efa masahana na lalamanga ray manontolo ary hatrany amin'ny faritra Menabe efa mandeha io dia nona fa hoe mba hahafahany tsirairay avy mba misitraka ihany koa hoe inona ny tokony atao eo anivon'ny fiarahamonina mba tsisy ny herisetra. Tsisy fampandrosoana vanina eto amin'ity Madagasikara ity raha toa ka ny herisetra no manjaka, fa tsisy koa manamarina ny herisetra fa famelohana foana ary misy sazy foana mifanaraka amin'ny herisetra izay atao. Ka miangavy mangataka mba ataovy izay tena hoe fahaizana miresaka sy fahaizana manoevitra mba tsy hipakatra any amin'ny herisetra zavatra atao rehetrarehetra.
Anoizantsika izay vaovao mahakasika ny miralenta sy ny fitovian-joa izay nanampy be tamin'ny fahafantaran'ny vehivavy any atsimo atsinanana ny zony sy ny zon'ny taranany ny fidirana anatin'ny fikambanana, dia ireo fikambanana ny vondrona ho ao anatin'ny federasionny vehivavy antsoina hoe federasionna herimitambatra. Lasana samyatrika fiainana ny vehivavy any an-toerana na dia narin'ny vadiny aza, satria maro amin'ireo vehivavy any atsimo atsinanana indrindra ny any ambanivohitra no ilozan'ny vadiny rehefa miteraka maromaro. Talomanko dia tsy malo tena mitsy ny vehivavy fa tsy maintsy miankindoha amin'ny lehilahy amin'ny zavatra rehetra indrindra ny fivelomana nofanina ara-toetsaina mihitsy ary ireo vehivavy tany anatin'ny fikambanana ka nanomboka nahasany roso tamin'ny asa tanana madinika tany am-piandohana ny hitatra tsy kelikely izany ankehitriny dia efa mivelatra be ny asa taon'izy ireo toy ny fanovana sy fitehirizana fanodinana ny voly izay misy any aminy eo ny mangazo ny soanambo ny voankazo ny azo fihinamboa ny vokatry ny jono sy ny maro afy kômina efatra ambifolo izao farafahakely no efa misy ny federasiona hery mitambatra any atsimo atsinanana izay vondronana fikambanana sivifolo mahery izany hoe mahery ny telo arivo ny vehivavy mpikambanao nanazavany amin'ny fivoarana sy ny fahatsiarovantenany vehivavy noho ny fidirany tanaty fikambanana ny sekretera eo anivon'ny federasiona hery mitambatra madama arvelo margerita
lasana certaine zany vehivavy fa ambany de ambany izony de nitambatra nanao association de nitambatra ho federation de fiarianao zany de tamin'ny voalohany derary asa tana madinika fa amin'izao izy zany de efa mivela de sasany zany magnano artisana de sasany mamboly de sasany magnano transformation de sasany manao fimpiana tantely mitokany satria efa misy lehilahy zany gnagnatin'ny federation izy raha gn'olagny sedrainy vehivavy zany amin'ny faritra simasinanany da mbola sy miala ity fagnambaniagna viavy ty mbola mipetraky satria lefa roa telo zaza da lozany raha lehilahy fa mandeha mandika koa izy ke raha vehivavy zany tsy samandao hoe zaza fa anjarany zany mitahira zanany eny fa na de mifiainana farany ambany dembanana zao izy zany de fantatra izony vehivavy de magnaraka an'izay fantatra izony ankizy de magnaraka an'izay nianatry fitahirizagne vola zany ame mifandaniagne vola de fomba fitadiavagne vola fanaova compte efa samy misamy vola ame banky na amera efa samy tore lehilahy mandaonandidy
efa ndresaka ny zava-misy any amin'ny faritra tsy motsinanana ihany mo isika efa tonga tany an-tanindrazany omaly any tanambaokely sako kômina ivato any amin'ny distrika ny voipeno ny vatana mangatsika ny parlementaira teo aloha raveloarsoa joceline olga izay nodimandry tamin'ny alakamisy lasa teo ary deo tanterahana anyo alarobi ny fandevenana fampitambavoany elson vincent any voipeno
nodimandry teo amin'ny fahafitombenipolo taonany tao Antananarivo tamin'ny alakamisy dimby ny folo septambra lasa teo raha tompoko vavy raha velorsoa joceline olga antemory zanaky matantagna manana ny maroboninahitra grand officier de l'ordre national malagasy ex senatera du madagascar ex cst de madagascar efa tonga eto tanindrazany tanambaokely sakogna kômina ivato voipeny moa ny razana amin'ny ity talata faharoapolo ny volana septambra ity ary alevina ny alarobia raiky amroapolo septambra ao amin'ny fasandrazany ao votrangivy marinina fa raha tompoko vavy raha velorsoa joceline olga no hoan'ny vehivavy voalohany olom-boafidy tato anatin'ny distrikany voipeny sy ny foko antemoro amin'ny akapobeny hatramin'ny taona enimpolo sivanjato sy arivo nahazahoantsika ny fahaleovantena ka mandraka kehitriny elson vincent dezakaina ho an'ny rdb
any amin'ny faritra trany any ambanja kosa nisy ny antsika fampahafantarana ny sapampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony na ny salon d'orientation de nouveau bachelier izay natao tany ambanja tamin'ny farany herinandro teo natao zany ho ny mpikarakara de ny mouvement cap emploi ambanja mba izany tanora manana bakaloria isafidy ny fianarana tokony arany sy ny mety aminy na alina ny tanora sy ny ray aman-drenizy ireo tokoa zao entsika natao izao hoy ny mpandrindra ny entsika andriamato mostafa ali teo amin'ny microny antameli any ambanja
fisafidianana zavatra ndeha anarana amin'ny université zay zegny tanjony voalohany nagnanaovana ity orientation mba hahafahandreo zandrine aby io tsy avoatsokony karaha zahay zokindreo raha ohatra tsy haiky izy io ambanja eto izy miana tsy hainy ino aby zany tsipirian'ny filiera misy amin'ny université jiaby kaiky zegny lasa le asa hitany eto fogno igny kajikajy ataony ndraikindraiky zigny tsy zakany ny vonany ndraikindraiky zy tsy raha dia ny mouvement cap emploi ty ma magnampy tanora zegny mba hitanefa après 5 ans zegny raha ohatra vita tsara orientation ndreo tsaiky aby ty isantaogno isantaogno zany hoe ho tafidiky amin'ny filiera zay tiandreo sady avoatohagna nivondreo tsy anahiragna zahay zegny anakitra tanjognay raiky hoe agnampy tanora ahita asa satria ho voafehindreo zay le raha natao izy tia mba hifaneraseragna amin'ny zahay samby taloha amindreo zany tegna masoanay marere zegny ny fitadiavagna asan'ny tanora
Tsy ivina fa efa maro ny tanora izay nahita tombontsoa tamin'ny alalan'ity Cap Emploi ity tamin'ny fahazahoana asa, eo koa ny fiofanana manamboatra CV, ny fiofanana manamboatra ny taratasy fangatahana asa na ny demande d'emploi, ary eo koa moa ny asa izay azon'ireo tanora tanatin'izao ofisin'ity Cap Emploi eto Ambanja ity. Izay ny vaovao avy ety aminay, Anta Amélie avy ety Ambanja ho an'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ireo vaovao any ivelany isika. Isan'ny ivin'ny fivirimben'ny firenena mikambana natao tany New York ny ady any Ukraine, indrindra moa ny mikasika ny anaovan'ny Rosiana fitsapahan-kevi-bahoaka any amin'ireo faritra eo ambany fanaraha-masony any Ukraine. Lavi ny OTAN izany dingana vaovao ataon'ny Rosiana izany ary efa nampafantatra ny mpitondra any Washington fa tsy hanome lanja izany fitsapahan-kevi-bahoaka izany any Etazonia. Fiantsiana fanampiny kosa no anakilasin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron an'izao fanapaha-kevitry ny Rosiana izao. Naveriny indray fa nanangana adiny Rosiana ary izy no nanafika ireo faritra ny Ukraina ireo nandaroka bomba sy namono olona tany. Tsy ankatoany fitsapahan-kevi-bahoaka noho izany hoiatrany filoha frantsay ny fianakaviam-be iraisam-pirenena, satria ho azy ireo tsy izany no vaaolana isin'ny filaminana any Ukraina fa ny fialan'ny tafika Rosiana any an-toerana ary fiverenana amin'ny fanajanany hevitry ny Ukrainianina amin'ny alalan'ny fifampiresahana aminy. Raha tsy aivina moa dia nampafantatra omaly ny tany Rosia fanao fitsapahan-kevi-bahoaka ny mpitondra Rosiana mikasika ny andraisany hiaraka aminy ireo faritra eo ambany fanaraha-masony any Ukraina, dia ny any Donetsk, Lugansk izay mitambatra ho faritry Donbas ary ny any Kherson. Na anotany ny hevitry ny vahoakany amin'ireo faritra ireo izany ny Rosiana na anaiky hiaraka amin'ny Rosiana izy ireo na tsy, ka amin'ny 23 hatramin'ny 27 septambra izao no andatsabato ireo mpifidy. Ny filankevi-pirenena moa no namoaka izantaty izany omaly ary tamin'ny taona 2022 no nampidirany Rosia hiaraka aminy any Crimea, faritra atsimo any Ukraina, izay natao tamin'ny alalan'ny fitsapahan-kevi-bahoaka ihany koa ny alohavana fidirana an-tsehatry miaramilaka ambaran'ny tany Kiev sy ireo firenena tandrefana fa tsy ara-dalàna izany. Farany tany Royaume-Uni dia tsy ny sary rehetra tao amin'ny fiangonana tany Westminster nandritra ny fitaom-pivavahana ny alohan'ny fandevenana ny mpanjaka Elizabeta no azo navoaka afaka omaly. Raha nalefa mivantana ho hitan'izao tontolo izao manko ny hetsika rehetra manodidina ny fandevenana ny mpanjaka vavy Elizabeta faharoa tamin'io afaka omaly io, dia nampafantatra ny tele loazira fa nahazo baiko ny haino aman-jery ary nisy fitsipika napetraka tsy maintsy narahany rehetra. Tsy izay rehetra hitany mpaka sary na ny mpaka orona tsara akory dia azo navoaka avokoa fa norarana, tsy azo navoaka ny sary naneho ny alahelo na nitomanin'ny fianakavian'ny mpanjaka. Nizaniza nitomany izany tamin'ny fianakavian'ny mpanjaka vavy dia tsy azo naseho izany. Nanamafy izany teo anivon'ny France Info ary nilaza fa mety horarany fianakavian'ny mpanjaka ihany koa ny famerenana mandefa ny sary sasany izay nandeha mivantana hitan'izao tontolo izao. Voalaza manko fa isy ny fanaraha-maso ataon'ny ekipa ny mpampalala vaovaon'ny mpanjaka Charles III mahakasika izany. Mankasitraka anao ary nanaraka ny fampalalam-baovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao.